του Αγίου Μιχαήλ του Μελαϊνού, ο οποίος υπήρξε ηγούμενος και γέροντας του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Ο Όσιος Μιχαήλ ήταν παιδί στρατηγού. Δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες της ζωής του, απλώς θα πάρω το συγκεκριμένο σημείο που θέλω. Όταν έμεινε στο μοναστήρι κρυφά από τους γονείς του κλπ, και όταν το έμαθε ο πατέρας του και η μητέρα του, γιατί ήταν άνθρωποι του Θεού, ωστόσο όμως, επειδή ήταν μονάκριβο παιδί τους, επαναστάτησαν και ο πατέρας του οργίστηκε και σκέφτηκε με την δύναμη που είχε σαν στρατηγός και λοιπά να υπάγει στο μοναστήρι και να το πάρει με τη βία, το οποίο και έκανε. Όταν έφτασε στο μοναστήρι, βρήκε την πόρτα κλειστή. Οι στρατιώτες από πάνω πηδήξανε, ανοίξανε, μπήκανε μέσα. Όταν μπήκαν στο μοναστήρι, εκεί ήταν η ώρα του Ισπερινού και ο πατέρας του και ο Αγίου Μιχαήλ δεν ήθελε να ταράξει την κατάσταση και κάθισε έξω από το παραθύρι της εκκλησίας και άκουγε μέσα την ακολουθία. Τα παιδιά δε, επειδή συνέπεσε να είναι καλήφωνο και μέχρι να έρθει ο πατέρας του να κάνει όλη αυτή την ιστορία, το παιδί είχε προχωρήσει πνευματικά και μάλιστα το είχαν και στο ψαλτήρι. Και όταν εκάθισε εκεί και εικονάζεται την ακολουθία, άκουσε και το παιδί του να ψάλλει. Και έψαλε το εξής τροπάριο: πάντα τα ανθρώπινα ονείρων απατηλότερα, ου συνοδεύει, λέει, ο πλούτος, ου παραμένει η δόξα, επελθόντα ο θάνατος, τα καπάντα εξυφάνιστα. Που θέλει να πει ότι όλη η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα όνειρο το οποίο περνά. Όλοι μπορούμε να το διαπιστώσουμε στον εαυτό μας. Αν ρίξουμε μία ματιά στο παρελθόν, στα χρόνια που περάσανε, θα δούμε ότι δεν ήταν τίποτε το σπουδαίο που ζήσαμε τόσα χρόνια. Αν μεν η ζωή μας που πέρασε είχε άρετες, alright, είναι πάρα πολύ καλά, το όνειρο ήταν καλό. Όταν όμως ο παρελθόν χρόνος υπήρξε μαύρος από την άποψη της αμαρτίας, ήταν ένα κακό όνειρο το οποίο τελειώνει, όπως τελείωσε μέχρι σήμερα το όνειρο που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άλλο τόσο θα είναι αλήθεια και αυτά που θα περάσουν μέχρι να έρθει η ώρα της αναχωρήσεως από τη ζωή. Οι πατέρες, όπως είπαμε στην αρχή, ότι ο θέλος του Θείου μετανέβεται, οι πατέρες οι Άγιοι, θέλοντας να δημιουργήσουν πένθος και δάκρυα μετανοίας και κάθαρση ψυχική πρώτου θανάτου, εμνημόνευαν τον θάνατο, εμνημόνευαν ότι είναι όνειρο η ζωή και το όνειρο πρέπει να φτιάξει πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι όταν το όνειρο γίνει όνειρο αρετής. Δηλαδή τα χρόνια που περνούν να βοηθήσουν με τη μνήμη του θανάτου και τη μνήμη των αγαθών του Θεού να προπαρασκευάσουν τον άνθρωπο ψυχικά να πετύχει το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Και με την αλήθεια ότι τόσο εύκολα περνάει ο χρόνος, από τα πέρυσι μέχρι φέτος πέρασε ένας χρόνος. Τίποτε δεν είναι. Ένα όνειρο το οποίο πέρασε ένας χρόνος, έφυγε και τούτος ο χρόνος, έρχεται το 89, θα περάσει και αυτός και ούτως και το καθεξής, τα υπόλοιπα όλα. Σημασία όμως έχει το πώς θα βρεθεί ο καθένας μας στην ώρα εκείνη την φοβερή που λέγεται έξοδος και την ισότητα όταν αντιμετωπίσουμε με τοπικά και κατάματα το δικαστήριο του Θεού. Οι πατέρες που πρέπει να τους μελετούμε είναι η πιο γνήσια ορθόδοξος διδασκαλία, είναι εν πράξη το Ευαγγέλιο, είναι ο βίος των πατέρων και οι διδασκαλίες τους. Οι πατέρες αυτοί με την καθαρότητα του νου και της ζωής των συνελάμβαναν πολύ καλά όλα τα θέματα και ιδιαίτερα αυτό το υπερβέβαιο που λέγεται θάνατος και έξοδος και δικαστήριο Θεού και κόλασης και παράδεισος. Είναι υπερβέβαιο. Είναι πράγματα τα οποία θα συμβούν ούτως ή άλλως. Πολλές φορές μελετούμε πολλά πράγματα και δεν μας συμβαίνουν. Αλλά τούτα όμως δεν πρόκειται να είναι σαν κι αυτά, αλλά είναι πραγματικότητες και αλήθεια μεγάλη. Πρέπει, όπως οι πατέρες μελετούσαν την έξοδο της ψυχής και προετοίμαζαν τον εαυτόν τους πολύ πολύ επιστημονικά να μην κάνουν λάθος, να μην πέσουν έξω. Δηλαδή τι κάνανε, προκαταδίκαζαν τον εαυτόν τους ότι είναι άξιοι κολάσεως, ότι είναι πολύ αμαρτωλοί και ότι ήταν δίκαιοι και άγιοι, και έτσι με τον τρόπο αυτόν κάνανε θεωρίες. Οι θεωρίες δε αυτής της ποιότητας έφερα καρπών αγνότητος, όχι μόνο σωματική αγνότητα, αλλά αγνότητα καρδιάς, αγνότητα νοός. Ο Βασιλιανός λέει μνημόνευε, λέει, την κόλαση και θα απαλλαγεί στις κολάσεις. Εάν μνημονεύουμε την κόλαση θα γλιτώσουμε από την κόλαση. Γιατί όταν μνημονεύουμε αυτή την θεωρία και αυτή την πραγματικότητα και την αλήθεια, είναι δυνατόν άνθρωπος που κάνει αυτή τη μελέτη να μην αλλάξει μέσα του. Πενθεί σαν άλλη στην κόλαση, σαν είναι ένας από τους κολαζομένους. Και όπως στην κόλαση οι άνθρωποι θρυνούν και κλαίνε και ζητούν βοήθεια και απαλλαγή και δεν την βρίσκουν, αυτό κάνει και αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή τη μελέτη και τη θεωρία. Οπότε ζών και κλαίων και θρηνών σαν κολλασμένος είναι αδύνατον να πάει κάτω. Η μελέτη αυτή δεν είναι μόνον ότι φέρνει πένθος, ότι φέρνει δάκρυα, ότι φέρνει πόνο, φέρνει συμπόνια κλπ. Αλλά μετά από την κάθαρση που θα γίνει με τη μελέτη αυτή, η ψυχή αρχίζει να γεύεται κάτι άλλα πράγματα. Και ποια είναι αυτά? Διότι με την κάθαρση της μελέτης και της προσπάθειας αχνίζεται ο άνθρωπος, καθαρίζεται, λαμπρύνεται και αμέσως αρχίζει να αλλάζει η κατάσταση. Ξεκίνησε από κάτω και θα αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω. Θα έχει γεύση όχι πλέον κολάσιος, αλλά θα έχει γεύση της βασιλείας των ουρανών. Διότι η ψυχή θα ξεφύγει από την κατάσταση του πένθους από πλευράς αμαρτίας και κολάσεως κλπ. Και θα γεύεται, θα κλαίει από κατάσταση χαράς και αγαλιάσεως. Για μας δε που είμαι αμαρτωλή και περισσότερο από όλους εγώ, χρειαστούμε να μνημονεύουμε το θάνατο, γιατί θα φύγουμε. Και βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, θα έχετε κι εσείς ανάλογη πείρα, ότι ζητούν βοήθεια. Τους βλέπουμε να μιλούν και τρέχουν οι άνθρωποι και λένε, θέλεις τίποτε πατέρα, μητέρα κλπ. Αλλά εκείνος έχει άλλη δουλειά. Εκείνος αδολεσεί με τα πνεύματα τα οποία βλέπει και δεν έχει καμία σχέση, ούτε ελέγχει το περιβάλλον που τον περιβάλλει, οι άνθρωποι κλπ. Αυτός έχει εκείνη τη στιγμή τον δικό του κόσμο, έχει τη δική του μελέτη, την δική του αγωνία. Ένα παιδάκι κάτω των 10 ετών ήταν άρρωστο και βάρινε πάρα πολύ και ήταν οι συγγενείς να το δούνε, να συμπερασταθούν στη μητέρα και όλα αυτά. Και που καθόντουσαν και μιλούσαν και το παιδάκι ήταν στο κρεβάτι δυσκολευμένο, φωνάζει τι είναι, βγείτε έξω όλοι, διότι τώρα θα γίνει κρίσης που θα πάει η ψυχή μου. Σας παρακαλώ βγείτε έξω. Και βγήκαν, η ίδια η μητέρα του είπε, βγήκαμε έξω και πήγαμε στην κουζίνα. Και ήμασταν όλο φόβο και τρόμο. Και μια στιγμή η μητέρα πηγαίνει να δει τι γίνεται. Και άνοιξε την πόρτα και μόλις που έσκυψε προς τα μέσα, το παιδί της λέει, μητέρα, πήγαινε έξω, ακόμα δεν τελείωσε η κρίση. Και μετά άλλη μια προσπάθεια, τη λέει, περάστε, τελείωσαν όλα. Και με το τελείωσαν όλα και το παιδάκι έκλεισε τα μάτια του και τελείωσε. Οι περιπτώσεις βέβαια τούτων γεγονότων είναι πάρα πολλές και έχουμε μαρτυρίες και μεγάλων ανθρώπων και ανθρώπων που δυσκολεύτηκαν πολύ και ανθρώπων που έφυγαν με μεγάλες ελπίδες ζωής αιωνίου. Αυτό που μας συμφέρει εμάς τους αμαρτωλούς είναι να μνημονεύουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια της Εξόδου. Ο Αββάς Ισάκος Ιός λέγει ότι εάν έμεινε η θεωρία αυτή εν της ανθρώπης, ο κόσμος θα έμεινε αδιάλογος. Θέλει να πει, εάν οι άνθρωποι κρατούσαν δυνατά τη μνήμη του θανάτου και της εξόδου, ο κόσμος δεν θα είχε διαδοχή. Γιατί? Διότι σκεπτόμενος ο καθένας ότι εφόσον φεύγω, εφόσον αναχωρώ από τη ζωή, εφόσον εδώ είναι κάτι είναι ψεύτικα, γιατί να καθίσω? Ας υποθέσουμε να παντρευτώ ή να σπουδάσω ή να δημιουργήσω, εφόσον όλα αυτά θα μου γίνουν εγώδια για την άλλη ζωή, γιατί να μην καθίσω ως έχω με την παιδική καθαρότητα κλπ. Και να τελειώσω. Εάν έμενε η θεωρία αυτή, δεν θα προχωρούσαν οι άνθρωποι σε ό,τι εμείς ζούμε σήμερα. Αλλά επειδή δεν συμφέρει, γι' αυτό και ο Θεός δίνει κουράγιο, παρόλη την θεωρία και την αλήθεια ότι πεθαίνουμε και, αλλά μας δίνει την δυνατότητα να συνεχίσουμε τη ζωή, διότι έτσι πρέπει. Από την ώρα αυτή που θα πρόκειται να αναχωρήσει η ψυχή, κατά ένα μεγάλο ποσοστό αντιλαμβάνεται πού ακριβώς θα πάει. Δηλαδή περίπου ποιο είναι το χρέος της ψυχής αυτής ενέπι του Θεού. Πρώτον, ότι έχουμε την συνείδηση που μας μαρτυρεί και μας λέει αυτό, εκείνο έκανες, εκείνο συγχωρέθηκε, εκείνο το άφησες, εκείνο δεν το διόρθωσες, δεν πρόλαβες να το φτιάξεις. Ύστερα η παρουσία των δημόνων, η παρουσία των αγγέλων, γίνεται ένα πολύ πολύ σοβαρό μυστήριο. Εκείνη την ώρα η κάθε ψυχή θέλει ησυχία, διότι πρόκειται να αναχωρήσει και να συναντήσει τον πλάστη και δημιουργών της η ψυχή. Είναι η πνοή του Θεού, είναι αυτό το ουράνιο πράγμα που εδώ στη γη δεν έχει θέση, δεν μπορεί να σταθεί εδώ κάτω. Αναγκαστικά μένει, διότι βρίσκεται μέσα σε αυτό το καλούπι που λέγεται σώμα. Η πραγματική ζωή της ψυχής είναι να φύγει και να πάει στον δημιουργό της και να ζήσει στον αέρα εκείνον της πνευματικής ζωής. Έχουμε πολλούς θανάτους που μας βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσουμε την αλήθεια. Μία κυρία μου είπε ότι είχε ένα παιδάκι 2-3 ετών και ανώστησε. Και δέστε, όταν επρόκειται να βγει η ψυχούλα του, σήκωσε τα χεράκια του έτσι, να αγκαλιάσει κάτι, και το δάκρυ κύλησε από εδώ. Είναι αλήθεια αυτό? Τι έλεγε να γινόταν εκείνη τη στιγμή? Βέβαια, ο διάβολος δεν χάνει την ευκαιρία και στο παιδάκι ακόμα να έρθει. Δεν πρόκειται κάτι να κάνει, που γλίτως τίποτα. Αλλά κάνει την παρουσία του. Θέλει να δείξει ότι και εδώ μπορώ κάτι να κάνω. Αυτό, φοβούμενο τώρα και βλέποντας τους αγγέλους μπροστά του, σαν παιδάκι, τι έκανε? Άπλωσε τα χεράκια και τους αγκάλισε. Και από το φόβο του έριξε και το δάκρυο. Παιδί τώρα αυτό, αναμάρτητο. Εμείς τι με έλεγε, σε εμάς τι με έλεγε μέστε, σε εμάς τι θα συμβεί? Αυτό είναι το φοβερό που πρέπει να μας συνέχει και να μας κλονίζει, όχι μας κλονίζει στην πεποίθηση της σωτήρας, αλλά τι, να μας, να μην μας αφήνει ξεφάρευτους, γιατί πολλές φορές έρχεται ο δαίμονας και μας κάνει τόσο αναδιάφορους, σαν να μην συμβεί, σαν να μην έρθει ο θάνατος, σαν πως να μην μπορεί να έρθει μετά από λίγες στιγμές και να αντιμετωπίσουμε όλα τα φοβερά τα μεταθάνατο. Τόσο μας φέρνει η άγνοια του διαβόλου να ξεχνάμε την πραγματικότητα, η οποία ενδέχεται να γίνει μετά από στιγμές. Διότι τόσο τα καρδιακά νοσήματα, τόσο τα τροχιά, τόσο και τόσα άλλα που μπορεί να μας στείλουν στον άλλο κόσμο μέσα σε στιγμές. Άλλος κοιμάται και δεν ξυπνάει. Φεύγει από τη δουλειά και τον φέρουν στο συντόνι κομμάτια. Άλλος πέφτει στον δρόμο. Εγώ έβγαινα τις προάλλες από ένα σπίτι της Αμερικής και πηγαίναμε κάπου και ένας ανθρωπάκος θέλησε το χόρτο με το μηχανάκι και μετά από μία ώρα έτυχε πάνω στο μηχανάκι. Και περνούσε μια κοπελίτσα και τον είδε και το σήμερα και τον πήγε στο νοσοκομείο. Ορίστε, αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο μεγάλος, ο τρελός άνθρωπος που φαντάζεται πολλά για τον εαυτό του και πολλές φορές μας πιάνει ένας τεράστιος εγωισμός και τα βάζουμε με όλους και με το Θεό τα βάζουμε σαν να είμαι θα και εγώ δεν ξέρω και είμαι ένα τίποτα στην πραγματικότητα. Εκείνο που θα μας βοηθήσει, εκείνο που θα μας δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε το θάνατο, είναι να μπορέσουμε η ζωή μας να είναι προσεκτική, η ζωή μας να είναι χριστιανική με τα καθήκοντά μας και όσο μπορούμε εξομολογημένη και καθαρή. Αυτό θα δώσει κουράγιο, θα δώσει δύναμη, διότι αυτό που μας τυρανάει και μας βασανίζει είναι το συνειδός, είναι η συνείδηση. Αυτή μας καυτηριάζει συνεχώς και μας λέει και εδώ υποχωρείς και εκεί υποχωρείς και εδώ δεν διορθώνεις και εδώ τα ξέχασες και εδώ έχεις αμέλεια και εδώ έχεις θεραθυμία, εδώ άφησες αυτό το καλό, εκεί έκανες το κακό, ακόμα δεν το τακτοποίησες και όλα αυτά. Και με όλο αυτό τον φόρτο του ελέγχου η συνείδηση μας ταρακουνάει και η ψυχή μας δηλιάζει πρώτης μνήμης του θανάτου. Διότι όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, okay, και είναι δύσκολο βέβαια να αντιμετωπίσουμε, βέβαια θα έρθουν και οι μεν και οι δε και οι σκοτεινές και οι φωτεινές δυνάμεις θα έρθουν, ωραία, αλλά και υπάρχει συνείδηση που θα γίνει κουράγιο και θα λέει θάρρος. Αλλά το θάρρος αυτό όταν δεν το έχουμε, διότι η συνείδηση μας ταρακουνάει άσχημα, τότε ο θάνατος είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος. Τότε θα τρέμουμε σαν το φύλλο στο φθινοπορεινόν άνεμο. Θα τρέμουμε και θα λέμε τώρα τι με έλεγε να γυρίσω πίσω. Δεν βλέπω τίποτε. Τώρα προχωράω. Πού? Προχωράω στο δικαστήριο. Και μετά τι θα γίνει? Ναι, όχι. Ή κάτω θα πας ή επάνω. Το πιθανότερο κάτω πάει επάνω. Και αν κουλαστώ τι γίνεται? Και αν πάω κάτω στα δαιμόνια? Και αν πάω κάτω στη φοβερή κόλαση? Ούτε φως, ούτε αλήθεια, ούτε συντροφιά, ούτε χάρης, ούτε Θεός, τίποτα. Τώρα μας έρχεται μια στεναχώρια, μια λύπη, ένας πόνος, μια ασθένεια, όχι. Πολλές φορές γογγίζουμε, πολλές φορές αγανακτούμε και έχουμε και το φως και τον ήλιο. Έχουμε τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, που μας αγαπούν. Έχουμε καθαρό αέρα, έχουμε περιποίηση. Έχουμε τη ζωή μας που μπορεί να μας πει μπορείς να μετανοήσεις. Τα έχουμε όλα αυτά. Και πάλι πόσο δυσκολευόμαστε. Όταν όμως περάσουμε στην άλλη ζωή και δεν είμαι τακτοποιημένη, τότε φόβος και τρόμος, το αβέβαιον της σωτηρίας είναι η πρόγευση της κολάσεως. Αλίμονος στον άνθρωπο όταν πέσει και πιαστεί από την κόλαση της συνειδησίας. Είδα άνθρωπο και του Θεού άνθρωπο να έχει κάνει κάτι
και να τρέμει και να τρέμει και να μην έχει σταθώ από τον έλεγχο της συνειδήσεως, γιατί να κάνω αυτό το πράγμα και το αν δεν διορθώνεται και εκείνο, και να τρέμει και να φωνάζει, να καίγεται πρώτης κολάσεως. Γι' αυτό εκείνο που θα μας βοηθήσει είναι βέβαια να προσευχόμεθα όχι πρωί βράδυ γονατιστή και με δάκρυα, αλλά να προσευχόμεθα και σε κάθε στιγμή, όπου και αν σταθούμε, το όραμα του Θεού και της Παναγίας να μην μας λείπει ούτε από το νου ούτε από τη γλώσσα. Η γλώσσα μας να μνημονεύει: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Εραγία Θεοτόκε σώσιμε. Αυτό να το λέμε με το νου, να το λέμε με το στόμα, να ενθυμούμαστε το Θεό, να σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας, να προσπαθήσουμε να ακούμε τι λέει η συνείδησή στο αυτί μας, τι μας ψιθυρίζει, τι δεν τακτοποιήσαμε, τι μένει αντρίμες. Φτιάξ' το σήμερα. Πολλές φορές ο πρώτος είμαι εγώ, καταφρονούμε τη συνείδηση, μας λέει το κάνεις και το κάνω, πρόσεχε δε και δεν προσέχω. Κι όμως και μου το λέει ότι δεν κάνω καλά και πηγαίνω και το κάνω. Αυτό είναι το άσχημο. Πως η περίπτωση θανάτου, τι θα πω τότε στο Θεό? Γι' αυτό λέει στο Ιερόν το Ευαγγέλιο Χριστός μας: Οχνούς και μη ποιήσας δωρήσε και πολλάς. Εκείνος που γνωρίζει το νόμο του Θεού θα παιδευτεί περισσότερον από εκείνο που δεν γνώριζε και έσκαλε στον νόμο του Θεού. Άλλο το αμάρτημα του αξιωματικού και άλλο το αμάρτημα, μάλλον η βαρύτητα του αμαρτήματος στον στρατιώτη και άλλο στον απλό χριστιανό.